Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Xizmat ko'rsatishga oid majburiyatlar ichida o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan shartnoma transport ekspeditsiyasidir. Bu shartnomaning subyektlari bir tomondan xizmat ko'rsatuvchi transport korxonasi va ikkinchi tomondan transport xizmatidan foydalanuvchi har qanday tashkilotlar, ya'ni mijoz bo'ladilar. Transport korxonasi ekspeditor deb, uning xizmatidan foydalanuvchi shaxs mijoz deb ataladi. Shartnomada ekspeditorlar sifatida faqat transport ekspeditsiyasi ishlarini bajarish huquqi ustav yoki nizomlarda nazarda tutilgan tashkilotlargina ishtirok eta oladi. Temir yo'l orqali yuk tashishda ekspeditorlar temir yo'l ustaviga muvofiq temir yo'l korxonalari transport ekspeditsiyalarini bajaruvchi tashkilotlarni barpo qila oladilar. Dunyo transportida bu vazifalarni ichki suv transporti ustavida ko'rsatilganidek, kemachilikning transport ekspeditsiyasi idora agentliklari bajaradilar. Dengiz transportida ekspeditorlarning vazifalarini dengiz porti to'g'risidagi nizomga muvofiq dengiz portlari amalga oshiradi. Xizmatlar ko'rsatishga doir shartnoma subyektlarini huquq va burchlari ma'lum bir narsaga, ya'ni harakatga qaratilgan bo'ladi. Aynan o'sha harakat shartnomaning obyekti hisoblanadi. Chunonchi, bank sudasi shartnomasida kreditor va qarzdor tashkilotlarning huquq va burchlari qarz berishga qaratiladi. Bank sudasi tashkilotlarning bergan majburiyatlariga asosan ularning ixtiyoridagi tovar va boshqa moddiy qimmatliklarni garovga qo'yilishi bilan ta'minlab beriladi. Transport korxonasining harakatlari transport ekspeditsiyasini shartnomasining obyekti hisoblanadi. Bunda ekspeditor bo'lgan transport tashkiloti ikkinchi taraf xaridor, mijoz uchun yukni jo'natish va qabul qilish majburiyatini bajaradi. Masalan, yuk tashish shartnomasini tuzadi. Shuningdek, muayyan xizmatlarni, ishlarni amalga oshiradi. Chunonchi o'z ishchi kuchi bilan yuklarni transportga joylashtiradi. Xizmat ko'rsatishga oid majburiyatlarning mazmuni tomonlarning shartnomalarda belgilangan huquq va burchlardan iborat bo'ladi. Bank sudasi shartnomasida bank muassasasining asosiy majburiyati xo'jaliklarga muayyan maqsadlarni amalga oshirishlari uchun ma'lum muddatlarga pul mablag'larini belgilangan foizlar hisobiga berish va suda olgan tomon uni muddatida bank muassasasiga qaytarishdan iborat bo'ladi. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.